God dag, da starter vi opp. Der var det lyd, så det hølt. Ok, I dag skal Tor Kristensen få lov til å hølle 2x45 minutter for oss. Tor skal få lov til å presentere seg selv etterpå, men vi har jobbet sammen tidligere, men da, han jo rådgiver, og jeg var jo da på bygg her I siden. Så han har jo veldig stor kompetanse innenfor mange fagfelt, vil jeg si. Men det som han skal undervise I dag, det noe som I hvert fall jeg synes veldig spennende, og det går på hvordan kan du kutte kostnader I prosjekter. Så det mange måter å gjøre det på, som han skal gå inn på. Men det veldig interessant, og uavhengig av om det et veiprosjekt eller et bygg, så det helt sikkert muligheter for å kutte kostnader. Og uten å dra den for langt, så kanskje særlig også når det det offentlige som bygger. Så da gir jeg ordet til deg. Vær så god.
Fungerer?
Ja.
Ok. Ja, siden vi får lov å komme, så får vi gripe sjansen bare først og så si litt grann om firma som vi jobber I. Men først litt om meg selv. Da. Jeg har jo, ja, jeg vet ikke om jeg har så veldig god kompetanse, men jeg har sånn mye erfaring og gammel kompetanse, kanskje. Det gikk på skolen her, faktisk gikk ut herfra I 1985, så det skremmende lenge siden. Men det jo artig å se at det noen som nye som kommer, så det blir bra. Så jeg har jobbet I, etter at jeg var ferdig her, så fikk jeg jobb I et firma som heter Asplan den gangen. Det eksisterer jo fortsatt, det heter Asplan Viak, så jeg jobbet der I noen år, og så startet vi etter hvert et eget firma som jobbet I noen år, som igjen ble oppkjøpt av et stort konsulentselskap med et Skandia konsult, som senere ble oppkjøpt av et enda større konsulentselskap med et Rambel, som fungerer fortsatt. Så jeg jobbet der helt til 2014, hvor vi da startet, jeg og et par andre fra Rambel, da vi startet da Struktor I 2014. Da. Så siden vi jobbet der, bare si litt om det. Struktor Lillehammer AS, slik at Struktor et selskap med ca. 100 ansatte I Norge, men det fordelt på en del lokale aksjeselskap da, med sånn 10-20 medarbeidere på hver. For så vidt omtrent ja, hele landet sør for Trondheim. Da. Så vi har et eget AS på Lillehammer da, som består av så er det personene, alle så kara her, pluss ei dame. Så det ikke så veldig stor kvinneandel. Det ikke så veldig mye større kvinneandel her, eller ser det ut som. Det litt større, da. Det mye å gå på. Så vi da rådgivende ingeniører I arealplanlegging og infrastruktur. Og det betyr at vi jobber jo mye med offentlige planer. Da. Det jo da kommunedelplaner og reguleringsplaner og videre på prosjektering, og så byggeledelse og oppfølging I byggetiden. Så vi følger egentlig hele kjeden, da, helt ifra en, skal man si, en idé om å bygge et eller annet dukke opp, følge frem til det ferdig. Da. Så driver vi litt sånn, det jo veldig mye vei og vann og avløp og den type prosjektering. I tillegg så driver vi mye med skianlegg, det litt sånn nisjeprodukt for oss da, med alpinanlegg og snøproduksjon og skiheiser og sånn. Som egentlig ganske artig å drive med, synes jeg I hvert fall. Og så det jo, I tilknytning til det, så det jo mye hyttefelt, fritidsbebyggelse og sånn, som også da krever veier og vann og avløp og annen infrastruktur. Vi jobber fortsatt mye med prosjektering og planlegging av større veianlegg for Statens vegvesen og Nye Veier, som en ny aktør. Om det en spennende aktør, vet vi ikke, men det vil vel tida vise. Det en ganske ung organisasjon som har tatt over veldig mye av de store veianleggene som vegvesenet hadde ansvaret for tidligere. Da. Så det jo boligfelt og oppdrag for kommuner og så videre. Jeg ser de største kundene våre, da, som sånn hittil i år, så ser vi at det er Statens Vegvesen, Lillehammer kommune, Gausdal kommune, Alpinco, Gondoltoppen AS, det jo Alpinco er et selskap som eier Hafjell og Kvitfjell, og driver med mye bygging rundt det. Og så det jo Nye Veier AS, og en del kommuner, og en del entreprenører, og ja, det en god mix, da. Så vi har egentlig veldig, veldig mange kunder da. Så litt av det vi har planlagt. Vi har jo planlagt da den der Birkebein Energistadion i Olympiaparken på Lillehammer. Det et nytt skianlegg som blir brukt i World Cup-renn. Det ble ferdig for noen år siden. Tilsvarende på Hafjell. Der det også et veldig fint langrennsanlegg som bygd. Og så det jo veldig mye bygging i omkring, og så det store skianleggene. Disse skianleggene, de lever egentlig av, de lever ikke av heiskort, de lever av selv av hytter og leiligheter til folk, stort sett. Så har du ikke det, så går det dårlig med anpillanlegget ditt, tror jeg. Så det i hvert fall en god hjelp for dem. Varden i Kvitfjell er en sånn tredje fjellside i Kvitfjell, for de som kjent der, så det jo... Det jo alpinanlegg liksom fra Gudbrandsdalen opp til toppen, og så det et på andre siden igjen ned til en dal bak, og nå har de da tatt i bruk tredje fjellside bak der igjen. Ja, vi har jo en masse oppdrag egentlig i forbindelse med dette her da. Så det jo sånn at hvis det noen som tror at et alpinanlegg bare er sånn en løype i skogen med en ski-ACL2, så det ikke det. Vi har jo nå har vi vært med på egentlig planlegging og prosjektering av alt som bygd i infrastruktur og slik i Hafjell for eksempel, og der skal du bygge det anlegget på nytt i år, så da må du nok hoste opp borti 2 milliarder antagelig for å få bygd alt som der med heiser og lysanlegg og pumpanlegg og overføringsledninger fra vatten inn på fjellet som skal brukes til snøproduksjon og så videre, og vann og kloak og strøm og så videre og så videre. Og det jo heller ikke slik at hvis du tror det miljøvennlig å kjøre på ski, så det jo det. Styrelederen i Hafjell sa jo at vi må jo huske på at det vi driver med grunnleggende miljøfientlig fra ende til annen. For det jo det. Det bruker jo vanvittige mengder med strøm. Strøm bruker en cirka 5 megawatt med strøm og alt på. Da, det gjør jo at det blir veldig mye teknisk planlegging. Samme her på Nordfjell skisenter, der vi har også ansvar for omtrent alt av infrastruktur og sånn der. Da. Og så var det vel litt etter hvert på det vi skal si litt mer om senere, så... Når Nye Veier ble etablert, så har vi rammeavtale med dem og oppdrag for dem med overordnet planprosessledelse og verdianalyser og så videre, som det står om. Og dette med kostnader og besparelser og passe på penger, det ble egentlig mye mer sånn, hva skal vi si, fokus på det da, når Nye Veier ble etablert. Da. Tidligere så var jo Statens Vegvesen som hadde ansvar for utbygging av alle offentlige veier i Norge. Så det overført en god del av de større veiprosjektene, da overført dette her nye selskapet. Da. Ellers så, da skal vi komme litt tilbake til etter hvert, da, men ellers så det jo sånn at vi har jo da jobbet mye for veivesenet opp gjennom årene, både i de firmaer jeg har jobbet i tidligere og fortsatt nå i struktur, da. Så jeg vet ikke om Norde Kristian har fortalt om det, men du sa jo litt om det i sted. Vi har jo jobbet mye for veivesenet på Riksvei 4 på Hadeland, hvor Norde Kristian jobbet i en del år. Så der har vi jo laget reguleringsplaner og byggeplaner egentlig for de der tre parsellene som står nevnt øverst der da. Altså Roa og Gran grense, det jo, nå er vi i gang med å bygge der. Så nå var jeg ute på der nå for Stensia, så nå er vi i gang med liksom, tiltak ute i terrenget. Da. Og det høres jo kanskje ikke ut som noen sensasjon det egentlig, men det jo litt sånn som det kommer til å oppdage sikkert etter hvert, at hvis man driver med planlegging, I hvert fall på veier og store anlegg, så det ikke gjort på et halvår å lage en plan. Jeg begynte med, jeg fikk oppdrag for veivesen en gang, det tror jeg var I 1999, da fikk vi oppdrag å lage plan for strekningen Roa-Jaren, som det het den gangen. Ja, det skal man jo si mye om det, men det jo I stund siden 1999 nå, så når spaden kom I jorda nå, så liksom, da jo gått ganske lang tid. Så det jo egentlig kunne holdt et 2 timers foredrag bare om alt som har skjedd, tror jeg, i det prosjektet. Men vi skal jo ikke gjøre det her nå. Ole Kristian vet jo sikkert litt om det, så det kan jo ta, du kan jo ta noen timer om det, du sikkert, hvis du vil. Ja. Så det Sandvold og Amundrud, det jo også en parsell I nærheten, det jo ifra Jaren egentlig oppover mot Lygna, så driver vi nå med en planlegging av ny utbedring oppover Lygna. Og tidligere så har vi jobbet med E6 I Gudbrandsdalen, E16 mellom Kløfta og Kongsvinger, og mye på Vestland, og ja, kommer du inn I veiplanlegging på et visst nivå, så kan du operere over hele landet egentlig. Så vi har mange oppdragsgivere, det bra for oss som firma. Det gjør at vi har mange ben å stå på. Men nye veier og veivesen jo veldig viktig. Da. Da kommer vi litt over til det som vel blir hovedtema I dag, da. Dette her med kostnadsbesparende tiltak I samferdselsprosjekt, som jeg så fint har kalt det. Men det går jo på noe som heter verdianalyser. Og det, jeg skal si litt om selve metoden først, og litt sånn generelt om hva som oppnådd. Og så skal vi ta, etter pausa kanskje, så kan vi ta og gå gjennom en egentlig analyserapport på et spesielt prosjekt da. Som vi har utarbeidet nå I nyere tid. Da. Men når dere hører på at jeg forteller om dette nå, så tror jeg kanskje at dere kan ha I bakhuget at hovedessensen I dette her, da, det det at hvis man ingeniør og skal være med å planlegge et prosjekt, så det viktig at man oppmerksom på hele tiden og har fokus på hva som bestilt, da. Hva var det veidirektoratet eller departementet eller for så vidt en privat utbygger eller hvem det hva var det de, hva de skal ha og hva det som de har bestilt og passe på da mens de driver med så prosessen at den holder seg har fokus på det for det dette her erfaringen fra alle disse verdianalysene den viser at det veldig ofte da ikke tilfelle så det tror jeg en grei sak å ha med seg om for så vidt uansett hva du planlegger eller hva du jobber med egentlig, så det et veldig greit prinsipp å ha med seg. Så vi har jo lagd veldig mange analyser etter hvert på store prosjekt, og det store prosjekt. Det slik blitt at I de senere, skal vi si, de siste 10 årene, så det blitt sånn at det blitt mulig å planlegge veianlegg som koster flere milliarder I slengen. Det var ikke mulig før, altså, skal vi si, fram til for en 10-12 år siden, så var det slik at bevilgningene til veibygging I Norge var veldig lave. Og det, da var det ofte slik at hvis du tok en veistrekning, da, så måtte du planlegge noe som lot seg bygge, og da var det slik at da kunne du bygge egentlig en forholdsvis kort strekning. Da. Så hvis du tar, ja, du kan ta E6-en I Gudbrandsdalen, for eksempel, eller Riksvei 4, da hvis du, hadde du 200 millioner, da, så da kunne du bygge 2-3 kilometer. Da. Du hadde aldri muligheten til å vurdere liksom, om du skulle legge en kjempestor ny E6 på andre siden av dalen, eller gjerne I et annet dalføre, da, hvis det et sånt terreng. Så det egentlig en ny situasjon. Da. Så rart den kan høres ut. Men vi har jo da kjørt gjennom analyser for 30 slike liksom, skal det nye store prosjekt. Da. Og det jo, jeg har ikke summen på hva de koster, men det som vi har funnet da, det at du kan, det potensialet, altså i det som planlagt på de 30 store veiprosjektene i Norge, så det altså mulig å spare 50 milliarder på det, og fortsatt få at det som du trenger. Så det ganske slående tal da. Så det noen skrytebilder, for det gikk så langt dette her, at det har vært veldig stor oppmerksomhet rundt alt dette her, så da ble vi invitert på møte med han som var samferdselsminister fra Fremskrittspartiet tidligere. Så vi var inne og fortalte litt om dette her til han og 8-10 andre medarbeidere som han hadde. Og han også pusha egentlig på for å kjøre på enda mer med fokus på dette her, og ga jo blant annet ordre til at Bane Nord også skulle kjøre samme prosesser på alle sine prosjekter. Så det er mange eksempler da. Og det det er stort og smått å finne, mye er litt sånn trivielt, men noe er også litt utrolig. Da. Kanskje. Så ved å gjøre og gjennomføre disse analysene, så er det da, altså det er to ting en gjør. Det er å påpeke tiltak som gjør at hvis du har en vei da, som går planlagt med en del kurver for eksempel, da, så kan den ha en lengde, kan du rette ut kurver, gjøre ting, så blir den litt kortere, da blir reisetiden kortere, og da får du bedre samfunnsøkonomisk nytte. Da. Det settes en beregningsmodell hvor det har en timepris på lastebil og en timepris på privatbil. Ikke sant? Og hvis 20 000 personer sparer 5 minutter hver dag i 50 år, for eksempel, så da får de jobba noen timer ekstra, kan du si. Da. Eller det er, så det betyr noe. Og så er jo da selvfølgelig den andre siden, i tillegg er jo da å spare penger. Da. Investeringskostnader er jo en veldig øyenfallende sak, selvfølgelig. Så har et veiprosjekt 5 milliarder å få bygd tilsvarende for 4, så er jo det bra. Da har du en milliard. Ofte blir vi møtt med da, liksom, ja, men den milliarden den får vi jo liksom ikke nå se. Det er liksom ikke en reell besparelse, men svaret på det at det er en besparelse, for da blir de penger værende i statskassen, og da kan du bruke det eller noe annet. Eller et annet veiprosjekt, eller du kan bygge en sykehus eller et eller annet. Ikke? Så det er jo snakk om å forvalte penger. Og det blir egentlig mer og mer tydelig jo større beløp du sparer. Da. Og det er jo slik at når vi gjør disse analysene, så påpeker vi jo på en måte hvor mye du kan spare, og så er det en sånn vurdering av hvor mye som slår til, for det er ikke alt som kan gjennomføres uten videre. Så det er litt forskjellige grader av det, men hvis du får gjennomført halvparten, da sparer fortsatt samfunnet 25 milliarder. Så det blir jo penger av det. Og hvis det er bare en fjerdedel, da, så er jo 12,5 milliarder, det er jo penger det også. Så hvis man begynner å se på hva man kan få bygd for det, så er det verdt det. Og det koster jo veldig lite å leie inn et selskap til å kjøre noen analyser. Så det er god butikk. Så vi vet at Nye Veier, de har uttalt at de har identifisert at de har klart å spare 10 milliarder på sine prosjekt ved å følge opp disse analysene. Jeg vil si litt om den metoden. For det er en egen metode da, som er definert i en SINTEF-rapport fra 2000. Men den rapporten den består av noe som tatt ut fra noe som Federal Highway Administration i USA bruker på alle offentlige prosjekter. Og det er en metode som heter Value Engineering. Da. Og den metoden, det var noe som dukket opp under 2. verdenskrig. For da begynte det med at når krigsindustrien kom i gang i USA, så ble det problem for vanlige fabrikker da, for eksempel General Electric som lagde sånn, produserte støvsugere og komfyrer og husholdningsprodukter og mye annet. Og da ble det knapphet på, da fikk de ikke tak i de materialene de trengte, så da satte de i gang prosesser da, for å bruke andre materialer eller andre måter å produsere på og så videre og så videre. Og da var det et opplegg der de satte og organiserte det i et sånt, hva kan du si, kreativt teamarbeid, da, hvor eksperter på forskjellige emner vært samlet og jobbet intenst innenfor et kort tidsrom gjerne da, for å finne andre løsninger da. Men etter hvert så var det jo slik at den her krigsindustrien, det var vel på en måte etter hvert det som kanskje avgjorde 2. verdenskrig også. Det ble en slags konkurranse om å produsere mest mulig utstyr og ammunisjon og så videre og så videre. Mest mulig materiell på kortest mulig tid. Og da ble det jo kjørt rett og slett verdianalyseprosesser på optimalisering av den der bombeflyproduksjonen. Hvor de produserte bombefly som heter B-17. De produserte altså da 12.371 like fly. Og de kostet, hvis du ganger opp det til dagens verdi, så kostet de 2,5 milliarder kroner stykket. Så dette har vært bare mye å spare. Jeg har snakket om en helt ufattelig prosess. Så dette er jo et bilde, dette er et bilde bak der, det er jo ifra assembly line i Seattle i 1944, der du ser det en del bombefly på gang. Ja, for å runde av der, altså eksempler på det, og det var at når de hadde liksom, de første flyene de bygde, da var det varmeisolasjon, på å si vegga på flyet. Det var gode sæter, det var varmeapparat og alt sånn, ikke sant? Og så var det mye, veldig mye sånn defensiv bevepning med kanoner og sånt å skyte på jagerfly og sånn. Og endte jo opp med at omtrent alt dette hadde vært fjernet. Men da var det billigere at personellet hadde ordentlig tjukke klær og var godt kledd og satt i kulla. Og defensiv, det viste seg at å skyte ned jagerfly med de der kanonene, det virka ikke så veldig bra, så da ble alt det fjernet. Og det gjorde jo da at da kunne de jo da, da ble det billigere å produsere, og så ble nytten større, for da kunne de ha med litt mer bomber på hver tur. Når de fikk vekk alt det andre tunge materiellet. Så dette er egentlig et eksempel som vi egentlig kan bruke på, nærmest på hva som helst som skal planlegges og bygges eller produseres. Da. Så det er egentlig, dette er utgangspunktet. Etter hvert så de som drev og involverte disse prosjektene, de gikk da videre til vanlig industri selvfølgelig etter krigen. Da. Og da var det også, det finnes jo også eksempler fra bilindustrien for eksempel, hvor det helt analog til det som vi har funnet i disse veiprosjektene, så er det sånn at da var gjerne sånn et eksempel på at styre i, om det var General Motors eller en av de store produsentene, de satte seg ned og fant ut at det var bra marked og mye å tjene på å liksom konstruere en ny modell på familiebil, da. Stort marked, sånn og sånn, og så visste seg at planleggerne de fikk holdt på et år, så syntes de var mye artigere med sportsbil. Så da planla de det. Og det var akkurat det som har skjedd da. Da kom de bort fra det som på en måte var bestilt da. Ikke sant? Og da er det jo greit for styret å innføre slike prosesser med sånne analyser da, for å holde det der på sporet da. Så det var litt greit å vite litt sånn om bakgrunnen. Men da er jo altså hovedmålet med disse prosessene, det er å sikre at liksom produktet er slik som det skal være, og at det skal være optimalt i forhold til det som er bestilt, og den funksjonen som det skal ha. Da. Når det gjelder da samferdselsprosjekt, da, så er det jo også slik at sånn som han, samferdselsministeren og andre politikere, og det er jo veldig litt sånn mange som tror at skal du spare penger på et anlegg, så må du gjøre det når du skal bygge det. For da liksom bygge mer effektivt og jobbe fortere og sånn, men de største besparelsene de ligger ved å planlegge på en riktig måte. Det hjelper ikke så mye hvis du bygger noe som koster, som er mye mer omfattende enn det som er nødvendig, så er det som koster mest. Så da må man bygge riktig i forhold til funksjonen da. Og disse analysene er egentlig en veldig enkel prosess som gir veldig sånn høy effekt i forhold til å sikre akkurat det. Og da blir jo sånn at hovedhensikten blir litt gjentagelser da, men kanskje av det gode det også, det er å sikre at planlagt utbygging er etter bestilling. Og når det gjelder store veiprosjekt, så er det jo gjerne samferdselsdepartementet eller veidirektoratet som bestiller. Eller så hvis det er for private, så kan det være styre i en bedrift eller andre. Så skal vi da, det vi skal komme fram til jo endringer som vår oppdragsgiver da, kan vurdere i prosjektet sitt for å oppnå den her bestilte funksjonen på en billigere måte. Typisk noe som det har vært fokus på jo at det med bompengesats og bompenger på vei og så videre. Så hvis det ingen som interessert i å betale noe mer enn det som nødvendig for å kjøre bil herfra til Oslo for eksempel, så da hvis du sparer inn litt penger på byggingen så blir det litt billigere. Og så det da det andre igjen, og det å se om man kan oppnå det som bestilt på en bedre måte, eller kanskje i større grad. Mer vei for pengene, det jo sånn slagord som nye veier ja, vi har brukt, og nå har jo veivesen og veidirektoratet selv også begynt å bruke det. Da. Og da det jo sånn at ting som vi oppdager, det jo at prosjekter, da, planer for veianlegg, eller jernbane, eller hva du vil, dem har da fått en del innhold som ikke hører meg i forhold til det som bestilt. Det medfører jo da selvfølgelig for høye kostnader. Da. Eller bompengesatser da, for den som skal være med å betale til slutt. Og så det ofte at det noe som heter suboptimalisering. Så det jo mange fag som med i slike prosjekt, og da det fort at de som har ansvar for, ja, si de som har ansvar for bruer, da, de synes det artig med, akkurat som de der som synes det artig med sportsbil, så synes de det artig med veldig lange, store og flotte bruer, da. Ikke sant? Så det kan hende at det blir sverre, det jo andre også, det ikke bare konstruksjoner, da, men det jo landskap eller veiplanleggeren selv, da, kanskje opptatt av et veldig flotte veikryss eller et eller annet som det for det artig å prosjektere. Da. Vi synes jo det morsomt etter hvert, ikke sant? Så da jo, da blir det litt sånn entusiast, da, ikke sant? Hvis det mange faggrupper, og skal vi si kanskje litt sånn mangel på styring fra toppen, da, så kan dette ta litt av, ikke sant? Hvor alle liksom sitter og optimaliserer det de er mest opptatt av selv, uten at det noen kontroll, og da ender det opp igjen da, med en for høy kostnad. Da. Og så viser det seg at akkurat det der med å ha noen sjekkpunkter og litt styring underveis, det har ofte vært i mange tilfeller vært mangelvare, slik at folk har bare fått holde på, da. Uten at det har vært noen mekanisme for å stoppe det, eller stikke fingeren i jorda, eller se om det noe riktig det vi driver med. Da. Så det jo slik at hvis vi driver med et stort veianlegg, så det en offentlig planprosess. Da. Så det det kommunene som skal fatte vedtak, og da kommer veivesen eller nye veier, eller gjerne private utbyggere, og kommer jo alltid da i en litt sånn situasjon hvor det de gjerne vil bygge slik og slik, men kommunen ikke nødvendigvis enig i det, så de vil jo gjerne da kanskje justere litt på veilinjen, de vil ha den et annet sted, eller de vil ha den over den gamle fotballbanen, sånn at veivesenet må betale for en ny fotballbane, ikke sant? Selv om fotballbanen deres fryktelig dårlig, så må de jo få en ny bane. Et eksempel, det finnes veldig mange slike eksempler da, hvor kommunen på en måte stiller krav, da. Og gjerne, de stiller jo gjerne krav om ting som ikke bestilleren sin interesse. Da. Hvis det en motorvei, så bestillingen at du skal kjøre bil fort fra A til B. Ja, så var det den der profesjonskampen som jeg nevnte. Det jo slik at i et stort prosjekt, så det jo slik at hvis det mange fag som med, så må det jo være slik at alle fag liksom har en slags rettferdig fordeling. Alle må få med noe. Men det ikke nødvendigvis riktig da. For det er kanskje ikke det det handler om. Det handler om å levere et optimalt produkt. Da. Så det jo litt sånn at det avdekker ganske mye situasjoner der det viser seg at det liksom følelser, smak, omgivelser, påtrykk utenfra noen, som styrer hvordan et prosjekt blir til slutt, enn en, skal vi si, rene vurdering av nytte og kostnad. Da. Ja.
Ja, bare en sånn kommentar til det du sier der, for at jeg kjenner meg veldig godt atter fra arbeidslivet, og da det gjerne sånn at i et sånt prosjekt, så det da gjerne en prosjektleder, eller kanskje en da, eller to, som har ansvar for kostnader, og som skal sy alt sammen, mens de fagansvarige, de har fagansvar, men har ofte et økonomiansvar, og det litt som du sa der, at det kan bli en profesjonskamp da, med noen forskjellige fagansvarige, for alle vil jo fremme sitt fagfelt også. år fremover, og da husker jeg spurte henne på, som var fagansvarlig bru, da, om jeg kunne bruke opp at noen av brukonstruksjonene fra E6-prosjektet, men det gikk det an, for det var allerede brukt opp, og det var alt for kjedelig, så det måtte jo være noe nytt, og så måtte det være noe spennende. Så det sikkert masse eksempler på det, men det veldig sånn, treffende, synes jeg.
Ja, ja. Ja, det jo det. Vi har jo... Det finns ju flera exempel akkurat på att det är ett väldigt väldigt konkret exempel då för att hvis du kör E6:en uppover Gudbrandsdalen då. För det prövar passera vinstra, det är inte säkert folk är så gott känt, men då kör du norr då kommer det till ett trebru som går över E6:en då. I en sån väldigt fin bue. Den är brun och fin och den är 15 meter lång då för att gå över den. Då var vi på befaring sammen med Nye Veier då sa han projektledaren som hade byggt detta. Han sa det at denne brua her, den koster 1 million å prosjektere. Så kjørte vi 1 kilometer til, da. Det var akkurat Makan bru. Og da sa han bare at det har kostet 1 million å prosjektere den, og forstår den som kan. Du må jo jobbe i Nordkonsult for å skjønne at det har kostet 1 million kroner å prosjektere den brua. Det var helt lik, men slik er det. Men nå har han blitt prosjektdirektør I nye I Nordkonsult, da, så det har den på den siden. Men det finnes mange slike eksempler nå. Så det litt I hvordan vi gjør dette. Da. Og da jo slik at det jo veldig viktig når man skal gjennomføre en sånn analyse at det en uavhengig gjeng som driver med dette. Det ikke noe bra hvis det folk. Det veldig vanskelig for de som I den profesjonskampen eller som I det prosjektet, at de ser på det på en objektiv måte. Så da det jo å sette opp en ekspertgruppe som gjerne folk som har høy kompetanse på de aktuelle fagene, som blir satt sammen. Og da skal de gå gjennom, da foreligger jo gjerne et planforslag eller en vedtatt plan, eller litt ettersom hvor langt den har kommet I planleggingen også, hvor lett det eller vanskelig det å gjennomføre endringer. Da. Men da jo poenget at denne prosessen skal gjennomføres da, på en veldig sånn kort og intensiv prosess, da, gjerne over noen få dager, da. Så det skal ikke være noen 6 måneders evalueringsprosess eller noe sånt. Og da det en systematisk gjennomgang av planen, da, eller analyseobjektet og bruk av kjente teknikker, som det står. For det basert på at folk bruker sin erfaring og kompetanse fra andre prosjekt. Selv sagt. Og det å sjekke om den har riktig kvaliteten, eller oppfyller funksjonen, og samme riktig omfang. Og det jo det samme som jeg sa I sted, egentlig, og optimalisering av tekniske løsninger. Det jo ofte... For fagfolk så jo det ofte veldig interessant, så det jo viktig å passe på den som skal være prosessleder, må jo også passe på at den der profesjonskampen ikke kommer inn I den gruppa også. For da kan det jo bli litt sånn at de som driver med konstruksjoner der, og gjerne de som synes ikke det så artig å kutte lengden på bruer da, vet du. Så det viktig at prosesslederen sørger for at den gruppa liksom har den rette ånd da, slik. Og så det jo å redusere kostnader og øke nytten da igjen. Og så det jo da en beskrivelse av hva den som har ansvaret for prosjektet må gjøre da, for å få oppnådd det som blir foreslått da. Så det jo en typisk sånn motstandsgreie kan være. Men da vi har noen eksempler da, som jeg synes for så vidt litt kanskje jeg litt slående. Jeg vet ikke om jeg ser kanskje dette. Det en 3D-modell av et veianlegg oppe ved Trondheim oppe I et tettsted som heter Ler som ligger her. Da kommer E6-en ut av en tunnel her sånn. Så Trondheim
Nei, du ser ikke
der, vet du. Jeg må trykke her. Der. Da det slik at ja, Trondheim jo ja, borti her da. Og så jo kjører det veldig langt så kommer det til Gjøvik hvis du kjører her eller Vinstra eller, ja. Så da kommer E6-en ut av en tunnel her tett, I dag så går E6-en altså her gjennom tettstedet Ler som ligger her sånn og bortover her sånn går den, og så går den til Trondheim der da. Så har de da planlagt ny E6 da, som går med en tunnel her sånn, som går på andre siden av Gaula elv, det en stor elv som renner ut ved Trondheim. Bygd firefelts, eller planlagt firefelts motorvei her sånn, på den siden av elva, og så det bru over elva her sånn. Og så går den ved siden av eksisterende vei et stykke bortover her, til den kobler seg på der da. Og da det slik at... Veivesenet, de hadde da laget denne planen. Da har de planlagt en rundkjøring her på eksisterende E6, for at de personene som bor her på Ler skal kunne kjøre av veien her, og kjøre på bru over dyrkamark i 100 meter, og så bru over elva, og så bru over E6-en, og så en sløyfe bort her til et toplanskryss som var lagt her, og så kjørte Trondheim på jobben, stort sett, for det jo stort sett det man har snakket om. Så ser vi litt på dette helt sånn overordnet, og da finner vi ut at hvis du er her da, i Ler sentrum, da kan du kjøre 3 kilometer oppover her, så kommer du til et annet toplanskryss som du kan kjøre ut på E6-en og kjøre til Dombås, da, eller sørover, hvis du vil. Skal du til Trondheim, så kan du kjøre på gamle E6-en bortover her sånn. Så du kommer bort hit, for der det også planlagt et toplanskryss, så da kan du kjøre ut på der. Kjøre til Trondheim. Og dette jo litt sånn, i dag så dette litt problematisk, for det jo veldig mye trafikk her nå til morgenen. Men når du får bygd den nye veien, så da det ikke noe trafikk her lenger da. Og da det veldig enkelt for dem å kjøre der da. Så da det lett for den planleggingsgruppa så å vise til for eksempel at det holder med dette krysset her på Skjæringstad. Da kan vi kutte ut dette her da. Kutte ut krysset der. Kutte ut bru. Kutte ut bussterminal. Kutte ut veisløyfe. Kutte ut rundkjøring. Trenger ikke gjøre noen ting av dette der. Og der planen dette her kostet 265 millioner å bygge. Så da... Da foreslo vi ved det da. Så det jo også sånn at, nå står ikke dette lenger, men jeg vet ikke om dere har fått studert veinormalene, da, men det jo en håndbok som heter 100 som forteller om hvordan veier skal bygges, og der står at kryss bør anlegges der motorvei føres forbi byer med innbyggertall over 30 000, med anslagsvis 1-2 kryss ved hver by. Og hvis du på Ler, da det veldig langt igjen, det 30 000 innbyggere der, for der tror jeg det var 700 eller noe. Altså, nå står ikke dette i boka lenger, for dette måtte jo modereres. For jeg vet ikke hvor mange det i Gjøvik, men det blir ikke over 30. Eller kanskje det så vidt. Ja. Ja, da har du ikke rett la ett kryss, da. Eller ett til to. Så dette har vært jo endret, men allikevel det illustrerer jo litt av problemet. For det jo helt vanlig i norsk veibygging at det bygd store og dyre kryss veldig mange plasser uten at det strengt at det behov, da. Så da ble det foreslått å spare 265 millioner på dette der. Her ser man det igjen. Her er altså tettstedet Ler her, da. Så var det jo da den der veien over her, stor bru over der, bru over Dyrkamark, bru over E6-en, sløyfe bort her, og et stort kryss her. Videre så foreslo vi da å justere den veilinja etter den her... superenkle prosjekteringer som er gjort bare på dette bildet her ved å tegne inn i 3D-modellen bare en blå linje her i stedet for at E6-en går da langs elva her sånn og en veldig sånn bue rundt så den går en veldig sånn bue her som medfører at veien blir en del lengre enn den trenger å være hvis den heller kjører rett fram her tar litt større terrenginngrep og sånn her men kommer seg over her og kjøre i mer rett linje, da gir jo det også en innsparing på noen minutter for de som kjører. Ikke mye, men når du summerer opp, hvis det 20 000 personer igjen som kjører, så sparer bare litt tid hver dag i 50 år, så blir det ganske mye tid allikevel. Pluss at den kunne spare ca. 100 millioner på litt kortere bru og en del det å bygge kortere vei koster, og det sparer jo mye på det, og det koster å bygge en firefelts motorvei koster 150-200.000 kroner meteren. Så hvis du får kortet inn den med 1 meter, da, så kan du spare 200.000. Så det jo litt å spare på det. Så det ble foreslått da. Her er bildet av en som heter Johan Arndt Vatnan, som var sånn prosjektdirektør I Nye Veier I Trøndelag og Nordover. Så han kom jo da gledestrålende I adresseavisen og påberopte seg at han hadde spart 400 millioner kroner. Så det var han jo glad for. Og da vi hadde presentasjonsmøte så sa jeg at struktur tar, vi tar sånn 3-4% av besparelsen I honorar, det synes vi rimelig. Og det sa han nei til. Men vi skulle få betalt sånn, så det var jo greit. Så det på en måte, han gjorde jo en god butikk da, ved å liksom betale oss for å gjøre han av jobben, og så kjenne det frem, sånn som dette der. Og dette jo egentlig, hvis man tenker over det, så dette slik, altså at hvis det ikke, hvis veivesenet da, eller for så vidt nye veier da, hvis de ikke hadde gjort de vurderingene, da hadde de bygd dette da. Så veivesenet ville ha bygd dette, de var klare for å bygge det, dette de der nye veier fikk det. Så det jo litt sånn at det, ja.
Men en kommentar til deg også, som vi pratet om I lunsj der, han stod jo på bygd.no, han vattnet om der, han jobbet med nye veier, og så sa han opp som prosjektdirektør I nye veier, så nå der stod det I bygg at det nå hadde han inngått avtale med statens veivesen. Nå var han indirekte på statens veivesen. Mm.
Det dette han skal drive med. Og det jo litt fordi at altså vi, så det I sted, men vi har jo da rammeavtale med nye veier, og det var nye veier som begynte med dette I moderne tid, og så dette har vært noen prosesser som vært brukt mer eller mindre en sjelden gang, kan vi si, I veivesenet opp gjennom tida, men det var nye veier som virkelig dro I veien dette her, og det vi fikk alle disse oppdragene som vi har hatt for dem. Men nå jo også... Statens veivesen satt I gang med dette, så nå har vi også en rammeavtale da, med veidirektoratet, som en av fire firmaer vel. Så driver med sånne analyser for dem da. Og det vel her Anne Vatnan også kommer inn I bildet, tenker jeg. Så vi får se. Men det var jo, da fikk han I hvert fall spart 400 millioner på dette der. Så har vi E6-en I Ringebu. Det et interessant prosjekt. Synes jeg da, for jeg sa det I sted at jeg slutta her på skolen I 1985. Da fikk jeg jobb I det der firmaet som het Asplan, og da var, da var de innleid til statens veivesen for å bistå med planlegging. Så da satt vi på veikontoret og tegna veilinjer på kart med blyant og sånne kurvelinjaler og sånn, for E6-en gjennom Ringebu. Og det driver de med enda. Så vi har vært involvert I det mange ganger, og det pågår fortsatt planlegging av dette her. Det betyr at veivesen altså driver med den veiplanen gjennom Ringebu, for E6-en gjennom Ringebu I hvert fall 35 år. Da. Så jeg husker at jeg var ung og syntes dette var artig å tegne. Ja, det var tøft å bli ny vei gjennom Ringebu snart. Det blir artig, skal bli artig å se på det når det blir bygd. Tenkte jeg, du ser for deg det, ikke sant? Du driver med dette her, du jobber for veivesen, og alle liksom på, og skal bygge ny vei gjennom Ringebu. Men nå jeg litt I tvil om jeg rekker, altså. For det hvis det kommer et par skjære sjøen til, så går jeg 30 år til, så da jo, da jeg ikke meg. så det ganske spesielt, altså. Men nå jo nye veier fått det, så de holder jo på. Men det blir litt sånn at jeg tror det kanskje ikke før jeg ser det. Det blir litt sånn avsporing det, men dette jo altså planprosessene som blir gjennomført I Norge, de jo ufattelig krevende på grunn av alle disse interessene og lovverket, at alt skal utredes, og det jo masse med naturmangfoldloven og arealbruk og sånn, så det jo selvfølgelig nødvendig med en veldig omfattende prosess, men når den ser seg tilbake, da, så kan det godt hende at det mulig å påstå at prosessene blir litt vel omstendelige etter hvert. For jeg har jobbet med E6-en, har jeg jobbet med I veldig lang tid, og så har jeg jobbet med Riksvei 4 på Hadeland da, I aldri så lang tid, og E16 det som tidligere heter Riksvei 2, som nå heter E16 fra Kløfta og bort til Kongsvinger nå. Så det var jo litt sånn tvil om jeg skulle skrive, kunne jeg skrive en roman om hvert prosjekt da. Så det var jo tvil om hva jeg skulle velge, men nå tror jeg det ser ut som det kanskje E6 I Ringebu som vinner da. For nå blir det bygd noe på Riksvei 4 da. Men på E6-en i Ringebu så så var det jo slik, en ser jo så det veilinjen her, de ser tre veilinjene, de har da eksistert da i hvert fall 30 år. Vært diskutert fram og tilbake og så videre og så videre, men da var det jo slik at når vi gjorde en verdianalyse da på dette her for to-tre år siden, så var det jo slik at Vegvesenet, da de driver en planlegging, og da hadde de planlagt at veien skulle gå etter den røde linja her, nå sier jeg at det litt sånn forenklet, da skulle de hadde planlagt veien her ute ved denne Gudbrandsdalslågen, det som går her. Veilinje langs elva her sånn, krysser jernbanen her, jernbanen går her, og så på bru over sånn, og så inn til sentrum, så da skulle de egentlig følge elva hele veien oppover, til de kom inn på E6 her sånn. Lagde reguleringsplan for det, så hadde vassdragsvesenet, eller NVE, da, da hadde de en innsigelse, det en statlig etat, så de kan stoppe alle planer da, ved å varsle en innsigelse. Så da gjorde de det på grunn av at sånn hydraulisk sett, eller hydrologisk sett, så det slik at disse arealene som innenfor her og her, det en del av flomarealet til Gudbrandsdalslågen. Mens hensikten, med, i hvert fall bak kommunen sitt ønske og veivesenet sitt ønske, det var at denne veien skulle bygges med fylling ut mot elva, da, for å holde vannet unna landbruksområder og de områdene bak her, som var over, de oversvømt ganske ofte. Da. Så da hadde de innsigelse mot det. Hva skjedde da? Jo, da skjedde det at Vegvesenet de bare fortsatte å planlegge på den linja, og kjørte på med det, men for å tilfredsstille det der kravet fra NVE, så la de inn tre store bruer, altså ikke over elva, men langs elva, for å slippe det flomvattnet inn på de dyrka arealene. Den kostet 400 millioner kroner ekstra. Men da ble jo hele begrunnelsen for å legge veien langs elva borte. For da kom jo den flommen inn der allikevel. Og da blir det jo slik at da ble det sånn at kostnaden ble 400-500 millioner høyere enn den var opprinnelig. Og da ble det regnestykket hvor du på en måte hadde en innregnet nytteeffekt av at de der arealene ble, ikke ble flomutsatte lenger, kombinert med en kostnad som den hadde. Da ble den begrunnelsen borte, og så ble kostnaden økt med hundretals millioner. Og da ble jo slik at analysen konkluderte jo da med at det behov for å se på helt andre løsninger, da, for da forutsetningene helt annerledes. Og da viser seg etter hvert når den gjør en vurdering, så viser seg at hvis den da bygger E6-en mye lenger inn på land, inn på her, og bygger en tunnel rundt og under Ringebu sentrum, og så ut at det er sånn, så det kostet 400-500 millioner mindre. Men det var jo slik at når Vegvesenet drev med sin plan, da hadde de jo ikke med de der 400 millionene til å se bruen som de hadde lagt inn her, så da var det billigere. Så da endrer jo det bildet seg veldig. Men de gjorde ikke noe med det, de bare fortsatte å planlegge på den løsningen, og helt til det viste seg at dette ikke lot seg finansiere. Så nå har jo Nye Veier tatt over dette her, og de har jo da gjort en utredning av dette her. Så hvor langt de har kommet nå vet jeg ikke, men de har jo kommet så langt at de snart skal legge fram en reguleringsplan da, for kommunen. Så da får vi se hvordan det ender. Så var det den E16 mellom Kløfta og Kongsvinger. Dette er altså E6-en fra Oslo som går her sånn. Og videre oppover til Hamar og Mindesund og Hamar og Lillehammer går her. Så har du da Kongsvinger by som ligger her borte. Så har jo da den veien som går der, den heter jo E16 og går her. Den går overom et tettsted som heter Skærnes her. Skærnes heter det der. Jeg var på åpent møte en gang, da sa jeg at det heter Skærnes, og da fikk jeg klar beskjed fra noen i salen at det heter Skærnes. Men hvis du ser på kartet, så ser du jo det at denne veien den kunne vært kortere hvis den hadde gått rett bort til Vangsvinger by. Da. Og da jeg litt inne på det som jeg var inne på i stad, for at det har vært gjort planlegging her da, i, der det ikke mer enn 25 års planlegging, da, eller nå vel 27 da. Så da jo slik at opprinnelig så var det jo slik at du måtte følge eksisterende vei da, når du holdt på med disse prosjektene, så da var det jo sånn at da ble det prosjektert og bygd, eller planlagt prosjektert og bygd, ny firefeltsvei fra Kløfta, altså bort over her til et sted som heter Nybakk, og så var det noen andre planleggere som planla da ny firefeltsvei fra, fra Skarnes, eller Slomarka som heter, rett utenfor Skarnes, og bort til Kongsvinger. Det var noe som jeg, det brukte jeg 2-3 år på å planlegge, og det ble bygd. Så da har de bygd de der to grønne strekningene, og så står de med den, den røde da. Men så er det jo slik da, at det som har skjedd nå, så er jo sånn at nå er det mulig å få tak i 6 milliarder da, til det hele prosjektet. Og da blir det plutselig mulig å bygge vei etter den strekningen, eller linje som går rett på da. Og da blir det jo litt vondt for de som har bygd denne veien her, for eksempel, for da viser det at den var bygd på feil sted. Hadde den hatt en riktig situasjon, så kunne den ha bygd dette med en gang. Da. Det er ikke noe god butikk da, å bygge en sånn motorvei to ganger, for det koster veldig mye. Det koster dobbelt så mye. Så det er jo litt spesielt, og da viser det seg at det er fortsatt, selv om en på en måte trekker fra den verdien, da, så er det da er billigere i dag å bygge veien fra der og rett bort dit. I stedet for å bygge den røde biten som mangler. Og da er det slik at kanskje ikke utgangspunktet, dette var egentlig en analyse av den røde strekningen, da, som endte med en anbefaling om at den skal gå for den her. Og da er det slik, ikke sant, at tidligere så har det aldri vært noen prosesser som gjør at planlegger og de som driver med seg prosessene, skal vi si, kikker seg over skulderen, stikker fingeren i jorda, eller legger og spør liksom, om det er liksom, riktig nå i tida, det vi driver med. Eller er ikke det? Og da, når det gjelder dette, da, så er det jo slik at dette her er en analyse som er 3 år gammel, så Nye Veier, de driver nå med detaljplanlegging av veien etter den blå linja der, da. Så de driver med kommunedelplan nå, men de har detaljprosjektert en haug med varianter her. Sånn, da viser seg at det er verdt penger, for den samfunnsøkonomiske nytten da, med de som pendler for eksempel fra Kongsvinger til Oslo, da, så sparer vi veldig mye tid på å kjøre her sånn i 110, enn å kjøre rundt her i 110, eller 90. Som det er på de der to grønne. Så det viser i hvert fall at dessverre prosessen har en verdi, da. selv om det viser seg kanskje at det ikke var så lurt å bygge den strekningen der, da, så er det faktisk billigere og bedre nå å bygge her allikevel, i stedet for å bygge ut her. Da. Så det er et poeng. Så er det andre eksempler da. Så er sånn, for det er jo ikke sånn, det er sånne store, litt sånn i øynefallende grep, da, men det er jo sånn at hvis du finner en masse små ting da, på et prosjekt som er planlagt, som heller ikke er liksom nødvendig, så er det jo liksom, da blir det jo ofte møtt med at liksom, ja, men dette der sparer jo bare 500 000 på, så det er jo ingenting. Eller kanskje bare 1 million der, så det er ikke noe vits, man liker å bare bygge det. Det kan ikke det, at hvis det er 40 sånne objekter da, til et prosjekt, så blir det veldig mye penger der likevel. Dette er et eksempel på en sånn liten sak da. Dette er på Dovremann langs Mjøsa. Der er planlagt, det er en del sånne kortere tunneler og sånn, og der er planlagt, vi skal ikke henge ut landskapsarkitekten og arkitekten, da, men der har vi funnet ut at det er en kul måte å bygge på, å bygge en sånn krage rundt denne her, få en litt sånn ellipseformet sak her. Da sa de mye om det, vi kjører jo intervju med, så er det folkene vi driver med disse analysene, da, men det jeg spør om hva de har tenkt på, hvorfor det er slik og slik, så da fikk vi masse gode forklaringer på dette her. Da. Men så det er 10 sånne. Men da er det sånn at det er ingen andre enn han som kjører lukket som ser den der kragen. For det midt I skogen, eller på, det på sånne plasser hvor det aldri ingen som opplever at dette et kult bygg. Og da det ikke verdt det. Så det sparer jo liksom, det kostet noen 100 000 ekstra å gjøre dette på hver, da, men kanskje opp til 1 000 000 da. Ikke sant? Hvis du har 10 sånne, hadde bygget dem på tradisjonell måte uten alt det ekstra, så da sparte 10 millioner da, på det. I prosjektet selv om det et veldig stort prosjekt, så jo liksom, på en måte en slags vurdering av nytten ved å gjøre det på den måten da. Og hvis det var slik at den ville gi liksom, publikum eller omgivelsen et bra produkt, da, eller et flott, noe som fint å se på, eller noe sånt, da det ikke noe vits å legge det der. Da får man heller spare opp de pengene og bruke dem på et eller annet som folk kan oppleve. Det uten verdianalyse, så hadde de kommet og gjort dette sånn. Da. Så det jo litt sånn større ting etter hvert. Du har på tidlig plannivå, det ikke så godt å se det på denne figuren her. Dette på Sørlandet, der nye veier skal bygge vei forbi Mandal. Der hadde de jobbet med kommunedelplan, hvor de har en hel skare med, sånne forskjellige veialternativer som man ser her sånn. Men så det sånn at E18, vet du, mellom Kristiansand og eller Oslo og Stavanger, kaller det det. Det en vei mellom landsdeler. Det ikke noen vei som skal innom alle slike små tettsteder. Hvis man ser litt på det som faktisk bestilt, så det altså en vei mellom landsdeler, hvor folk kan kjøre fort fra A til B. Og da, det blir den der gamle, klassiske greia med de første veiene I Norge. De gikk innom alle gardstun som var opp gjennom alle daler. Sånn og sånn, mens... Neste generasjon, den gikk utenom noen av disse småstedene, og så videre, og så videre. Og til slutt, så det ideelle da, hvis du skal bygge en motorvei mellom Kristiansand og Stavanger, da, til så å kjøre rettest mulig linje uten stopp, selvsagt. Det jo slik det har gått med jernbanen, og alle småstasjoner nedlagt. Da. Så da foreslo analysegruppa at Melle skulle se på en... mye mer rett veistrekning, som lå mye mer inne I landet, og som den røde sånn. Og så bare bygge en sånn arm ned til Mandal I stedet. Så det har de gjort. Men de endte med en gule der da. Men det var jo en slags mellomting I stedet for å liksom kjøre ned om her da, så ble det I hvert fall en kortere sak her da. Jeg vet ikke om jeg nevnte det, men det var jo også sånn at når det gjelder Mandal der, Så kjørte jeg også en analyse av den gule linjen, og var ferdig med den, og da var det jo et stort toplanskryss her selvfølgelig, med en sånn arm ned til Mandal da. Og da var det lagt inn en helt spesiell bru over elva, som kostet 200 millioner mer enn det som var nødvendig for å få en bru over. Det var en sånn voldsomt flott stor bru med sånne veierstag og sånne speilflater og mye greier. Og da... Når du kommer med en sånn analysegruppe, da, så blir jo selvfølgelig spørsmål om liksom, ja, hvorfor skal jeg ikke bruke 200 millioner ekstra? Jo, da var det avtalt med kommunen at det skulle bygges en bru som virkelig markerte at du kom til Mandal by, som et monument som skulle vise der. Da. Og hvis du ser på det, så hvis du kommer da og kjører det herfra, vet du, så kommer du da til det krysset til Mandal, hvor du må svinge og kjøre nedover der. Da. Da ser du ikke den brua, for den ligger borte over det krysset. Mens de andre som kom herfra, de kom da ut av en tunnel og rett ut på den brua. Så de, da har de cirka 2 sekunder til å se den brua. Men de ser den ikke, for de ute på den allerede før de kommer I veggen. Da. Så de som ser den, da, det de som I terrenget ved siden her, eventuelt bor her. Det var 10 stykker. Eller så det de som da må være I området, kanskje I elva, for å se denne brua. Så da ble jo foreslått bygge den på vanlig måte, spare 200 millioner. Ingen tar skade, annet enn han som har prosjektert brua. Da. Så det jo litt sånn. Da det pause da, det noen spørsmål, eller hvordan...
Sikkert
kurant
meg pause, men om det spørsmålet, om det sa han svarer på.
Ja. Nei, jeg vet ikke, jeg må bare spørre. Ja.
Ah. For at, er det mange som blir Ja.
Ja, det er jo en utfordring. Det er en utfordring, det, og det, dette er jo sånn at det er viktig å være oppmerksom på når man gjør dette, så går man jo gjerne inn I et prosjekt som det kanskje 8, 10, 20, mange som har jobbet med kanskje I lang tid. Og selvfølgelig får du får jo et veldig sånn, skal vi si, personlig forhold til det du har planlagt da. Ikke sant? For du har tross alt jobbet med dette I lang tid, så det klart at det ofte en veldig sånn ubehagelig opplevelse for dem. Så det prøver vi å si litt om, vi prøver ofte å kjøre et sånt innledende møte da, hvor alle involverte med og liksom forteller litt av det som jeg har fortalt nå da, litt sånn om hva som hensikten og hva som prosessen og sånn, og så vi klar over, sier vi at vi jo klar over at det kan være en ubehagelig sak. Hvertfall forteller rundt det, og så gjør vi det alltid sånn at når vi skriver rapporter og sånn, så nevner vi aldri liksom navn på de som vi kanskje har funnet ut av hvert fall gjort noe som vi ikke anbefaler da. Så det viktig med litt sånn, skal vi si, diplomatisk angrepsmåte da. Og så kjører vi jo intervjuer med en enkelte, sånn en og en da. Så da prøver vi å si litt om dette, og prøver å få til en litt sånn dialog da. Men det klart at når man har hatt ansvar for å planlegge, sånn som den der saken oppe I Trøndelag der for eksempel, ikke sant, så ikke til å unngå at det blir en litt sånn, det kan jo bli en litt sånn ubehagelig opplevelse å liksom kanskje bli konfrontert med, eller for så vidt innser at det har vært noe planlagt noe som egentlig ville ha forbrukt 250 millioner ekstra. Så det jo et poeng. Og så jo, ellers jo kanskje I forhold til det også greit at du har en del slike prosesser underveis, da, for da vil du unngå slike ting.
Det litt sånn det litt ubehagelig å sitte I en sånn prosess og sitte og forsvare de valgene som gjort gjennom veldig mange år. Så det jo ganske krevende det.
Ja. Men det handler jo ofte om at det mange, det ikke en person som liksom får skylda. Det jo liksom mer eller mindre prosjekt, og det jo og det jo slik også. Det litt prosessen og proseduren og måten det blir gjennomført på. Men ja. Det pause da. Følger
du med 10 minutter, eller? Start med en halv.
Ja, da på igjen. Ja. Jeg synes det bra lyd. Så der, ja. Jeg tenkte vi kunne, kanskje er interessant å gå gjennom en, dette er en presentasjon da, som vi lagde, som egentlig en oppsummering av rapporten på, på en ganske ny verdianalyse på strekningen Ålesund-Vik på E39, som vi har gjort for Vegdirektoratet. Det står til og med foreløpig på den, så den ikke så gammelt. Så da kan vi jo se i hvert fall litt sånn hvordan vi framstiller resultater da, selv om dette ikke ble en helt sånn typisk verdianalyse da. Det jo slik at det ikke den veien vist på kartet her da, men Ålesund ligger jo her ute i havgapet, og så går da E39, den går da her sånn, bortover her sånn. Det var det en da. Det vanskelig der at. Ja, Ålesund jo her, så veien går da langs noe som heter Brustadsvatten her, og så går den over her, så går den over noe som heter Ørskogfjellet, som her sånn, og ned til fjorden her, og fremover til Vestnes, hvor du kan ta ferie over til Moldra. I dag så går den jo E39 går videre bortover her og til Åndalsnes etter hvert. Det jo mye fjord og sånn her. Det jo en stor bru her, så går den til Åndalsnes og så over til Dombås og koblet til E6-en borti der. Dette veiprosjektet det, som vurdert, da, det en del av Ålesund-Molde. Det betyr at den skal da villere bygge ny vei fra Ålesund her og så over fjellet her, og så ut her til et sted som heter Vik, og så en undersjøisk tunnel under fjorden her sånn, og en kjempestor bru over her, og så bort til Molde. Og så har de da planlagt for så vidt denne her strekningen her da, ifra Vik og over til øya her og bort til Molde da. Så kjørte vi verdianalyse på resten, som da fra Vik, og skal vi si tilbake til Ålesund da. Vi får se om vi får denne filmen til å fungere. Vil ikke det. Jeg tror ikke bruke et av nettet, men hvilket er det da?
Kan du
virke
på delt internett, hvis du brukte telefonen?
Jo, det gjør det, men han slår seg av etter en stund, så jeg må bare vente litt.
Jeg tror du må bruke e-postadressen, det litt sånn småknot og logge seg på
e-stund. Jeg skal se om jeg får... Jeg får kanskje ikke til noe høyere lyd på dette, vet ikke. Det jo en på YouTube som snakker. Ja, dere ser det ikke da, utenfor svarte. Det jo, det jo. Så må jeg se det her. Nå er han tilbake. Ja, Men jeg kan ta så stenge den her visningen så lenge.
Hvis du drar den over dit.
Ja. Der. Men det var lyden da, jeg vet ikke om det... Ja, vi prøver det. Ja, da, nå det mer sånn storm på fjorden der nå.
E39 Romsdalsfjord er en del av fergefri kyststamvei fra Kristiansand til Trondheim. Kryssing av Romsdalsfjorden mellom Vestnes og Molde er første viktig steg i utbyggingen av E39 Ålesund-Molde for å skape et felles bo- og arbeidsmarked og redusere reisetiden mellom byene til en time. To fergesamband blir lagt ned, og 10.000 flere får en maksimal reisetid til by på 45 minutter. Prosjektet gir fastlandsforbindelse til Misund kommune, og legger også grunnlaget for fastlandsforbindelse til Gossen, der Ormen Lange ligger. Konseptvalget ble vedtatt av regjeringen i 2014. Totalkostnader er om lag 14 milliarder kroner. Tunnelen blir 16 kilometer, og vil oppfylle de strenge kravene vi har til sikkerhet i Norge og Europa. Stigningen blir maksimalt på 5%. Tunnelen får to løp med en kjøreretning i hvert løp, og fjerner derfor usikkerheten med møtende trafikk. Det blir rømningsveier mellom løpet for hver 250 meter. Lysrom vil bryte opp monotomien i tunnelen og gi en bedre og tryggere kjøreopplevelse. Med kjørefeltsignaler unngår vi mange stengninger. Hvis en bil får motorstopp, ledes trafikken over i det andre kjørefeltet i samme tunnelløp, og hastigheten reduseres. Hengebroa blir 2 kilometer lang. Med et hovedspenn mellom tårnet på 1625 meter, får broa verdens tredje lengste hovedspenn, og blir Norges klart lengste bro. Kjørebanen er 70 meter over havet. Det gjør at alle cruiseskip kan seile under broa. Brotårna blir 250 meter høy, dobbelt så høy som tårna på Gjemnesundbroa. Vi legger til rette for at myke trafikanter og saktegående kjøretøy kan ferdes trygt over broa med et adskilt gang- og sykkelfelt.
Reguleringsplanen ble vedtatt i 2016. Hele E39 Ålesund-Molde er prioritert med oppstart i siste del av Nasjonal transportplan 2018-2029. Det er mulig med tidligere oppstart om kostnadene blir vesentlig lavere. Fra bevilgningen blir gitt, vil det ta om lag 6 år før trafikantene kan ta i bruk den nye fjordkryssingen og regionen for en helt ny hverdag. Statens vegvesen vil bruke tida frem til byggestart til å forsøke å redusere kostnadene ytterligere.
Reklame for min forrige arbeidsplan. Ja, da var vi der igjen. Den filmen da, den viste jo da egentlig strekningen fra Vik her da. Og så var det en tunnel under fjorden, den går jo her sånn, og så er det den brua som vi så, den går her, over der da. Så dette skal de da i gang med å bygge da. Men så er det jo slik at hvis de skal bygge vei fra her og inn til Molde, så skal de få noe nytte av det, så må de bygge resten også. For det at nå kommer det riktig nok en del trafikk fra Romsdalen, Åndalsnes og så videre som skal til Molde, som kan kjøre kanskje bort hit og over der og så bruke den. Men mesteparten av trafikken kommer jo på E39, som er som kyststamveien da, som kommer her i nærheten av Ålesund og så bort her da. Så da er det kjørt en verdianalyse på det. Så da er det litt der om gjennomføring av analysen da, og litt overordnet om prosjektet, og litt detaljer om tiltakene som er under planlegging, og så er det en oppsummering og anbefaling. Dette er altså utdraget av den rapporten som vi leverer til Vegdirektoratet da. som gir litt anbefalinger til hva de bør foreta seg i forhold til det som de har planlagt på den strekningen her da. Som egentlig den andre halvdelen av det vi så på den filmen der. Så det jo i gang, det jo igjen litt sånn gjentakelse jeg pratet om før da, men det jo litt fortelle hvordan dette gjort da. Så har jo en, det skal alltid være en avgrensning da, så det tydelig liksom hvilken strekning det snakk om. Her har vi en superenkel tegning av strekningen som jeg viste her. Så det en del sånne punkt som blir omtalt etter hvert. Og det jo slik at denne analysen gjelder den strekningen der da. Så den da på et planleggingsstadium her da i ja, status juni. Så var det jo slik at vi har jo da hatt litt problem egentlig med disse analysene i forhold til det som du nevnte, spørsmål om folk blir påvirket. Og det jo litt sånn uheldig når alt må gjøres på Teams, for det mye av prosessen litt sånn ubehagelig som vi var inne på, sånn at det jo mye bedre å ha de der over bordet. Så du får snakke med folk da, for det klart alle jo blitt fryktelig gode på Teams og slik nå, men folk du aldri har hilst på, folk som kanskje blir utsatt for noe de synes ubehagelig, så det mye bedre at det litt mer sånn face to face da. Men dette her måtte jo da gjøres på Teams da, så det opplisting av hvilke som med, da ser du at det jo da, det 6 stykker som med her, det jeg, og så en som heter Harald Snippen, som ekspert på planprosess og veiplanlegging, han daglig leder i Struktor Lillehammer, og så det en som Sverre Sundfær, som ekspert på tunnelbygging og anleggsgjennomføring. Og så det en som heter Sindre Egeland fra firma Metier OSE, som mer sånn samfunnsanalyse- og rådgivningsfirma. Den driver med, ser på samfunnsøkonomisk analyse, og også, han egentlig veiplanlegger også. Så det en Arne Instanes, som doktor i geoteknikk. Og så videre, så det en som heter Homleid fra Vista Analyse, som også noen driver med beregnet transport, økonomi og nytte, og samfunnsøkonomisk nytte. Så det en opplisting av alle som med. Her jo da en, skal vi si, det 10 personer cirka, som har jobbet med prosjektet, fra Veivesenet og litt innleide konsulenter og så videre. Og så det jo slik at når vi har gått og sett litt på dette her, så har vi delt dette i 2 deler. Det en overordnet del, hvor det vi vurderer, liksom, kan si, altså en analysegruppe kan tillate seg hva som helst, det står for så vidt i denne metoden, altså vi kan tillate oss å spørre oss om det helt er nødvendig å bygge det vi så på filmen der også, for eksempel, eller om som mål og behov for strekningen riktig, da, og det, om det riktig å bygge dette. Og så det litt sånn detaljer der vi påpeker forskjellige ting ved det som de har planlagt, da, eller som de driver og planlegger. Da. Hvis man ser litt på dette med bakgrunn, da, så det noe litt sånn tørt dette kanskje, men det jo greit å sette opp da, en liste og finne ut hva som bestilt, og hva som bakgrunn for prosjektet, og hvordan dette har kommet i stand. Da. Så det kan jo ofte være litt sånn uklart det også, for det er jo lite byråkrati i Norge i forhold til Frankrike kanskje, men det er en del irrganger å gå allikevel. Så det jo slik at på et eller annet tidspunkt så har regjeringen gitt beskjed om at de skal lage en konseptvalgutredning, som det heter. Og så jo da gjort det, og det anbefalt et alternativ der, og så jo foretatt en beslutning som departementet da gjør. SD er samferdselsdepartementet. Så har de bestemt at det skal være en tilleggsutredning, og så det slik at Veivesenet gjør en tilleggsutredning, og da finner de ut at de skal endre det de hadde gjort innledningsvis. Og det anbefaler en annen korridor for den veien enn det som har tenkt første gangen. Så blir det godtatt av departementet, så da får de et såkalt supplerende tildelingsbrev, da, hvor det står på en måte hva de skal gjøre, og så står det at de skal vurdere hvordan standarden skal være. Det litt sånn verdianalysebreg i dette. Ber om en vurdering av veistandarden med lavere kostnad, eller å beholde veistandarden med bedre nytte, da. og påpeke at det behov for å se på ytterligere reduksjoner, da mener de kostnader. Og så blir det da Vegvesenet lage en intern sånn bestilling som de sender da til de i egen organisasjon som skal planlegge. Da har de lagd to sånne da, for to strekninger som har sitt eget navn her da. Og du har blant annet den der prosjektbestilling Ørskogfjellet Molde. Det jo den som ligger til grunn for den planen vi så på den filmen. Og så jo da disse andre strekningene hører til det prosjektet som vi har sett på da. Og da har vi presisert at det bedt om en vurdering av standard med lavere kostnader og eller bedre enn en, altså netto nytte da. Så da jo slik at det et poeng at de, etter at de hadde laget en utredning først, som ble godkjent av departementet, så gikk de, gjorde de en mer detaljert vurdering og gikk da tilbake til det de ikke hadde anbefalt forrige gang. Da. Selv om dette da ga en høyere kostnad og dårligere nytte. Så det jo litt sånn, det synes kanskje litt ulogisk ut. Så har Vegvesenet da i den utredningen så de anbefalt at de skal bygge en 20 meter bred firefelts motorvei etter såkalt H8-standard som det heter. Det er jo veldig forvirrende sikkert både for studenter og i hvert fall for planleggere som holder på i stund, for disse veinormene den blir revidert veldig ofte, eller veldig ofte, i hvert fall sånn hvert, hva skal vi si, gjennomsnitt hvert femte år kanskje, eller noe sånt, og da forandrer de navn på betegnelsen på disse veiene da. Så den, det som de har planlagt som heter H8 da, slik det står her, den heter da, det er nå, heter nå H3, men med redusert skulderbredde. Jeg sa det et eller annet her i veidirektoratet at det hadde vært fint hvis veidirektoratet kunne unnlate å revidere seg normalene så ofte, for det tar mye mer enn 5 år å planlegge et veiprosjekt. Da. Så det driver på i 30 år, da, så har det hatt, jeg vet ikke, det har vært 8 versjoner av disse bøkene, kanskje enda mer. Da. Men de har da foreslått å bygge en 20 meter bred motorvei, og selv om det hadde dårligere nytte enn en sånn trefeltsvei da. Ja, så er det en del sånn, det jo identifisert da en del sånn behov, og da jo behovet er jo å redusere reisetiden for befolkning og næringsliv mellom de tre byene i Møre og Romsdal som ledd i regional utvikling for fylket samt bedre kommunikasjoner mellom landsdeler, har departementet sagt. Det jo en lang og fin setning. De skal forstørre bo- og arbeidsmarkedene i regionen. Da ser de for seg at folk som bor i Molde kan pendle til Ålesund og motsatt, for eksempel. Det sånn du kan bruke hvis du skal beregne nytte, da. Eller unytte, ettersom. Og så det forutsigbarhet. Det jo en fergestrekning der, da, som der jo litt sånn værutsatt, og ofte at det stengt, og det noen problemer med det. Og så jo trafikksikkerhet, det jo selvfølgelig alltid et behov for å forbedre. Og så det en del veien i dag, da. Det jo typisk at den går gjennom noen tettsteder. Så har vi jo klimagassutslipp, og det den der fergedriften, den jo veldig, den bruker jo mye, mye energi, selv om det blir elferger etter hvert, så er jo det er alltid et mål å redusere klimagassutslipp nå. Og så det jo inngrep, og så videre. Så det jo behov som definert. Da. Så det noe som heter målet i KVU, som var det som gikk foran. Det jo litt det samme. Det blir jo litt sånn, en planlegger jeg kjenner, han pleier ofte å snakke om fromme ønsker. Det er jo sånn, mye sånne bestillinger eller sånne målsettinger er litt sånn å betrakte som litt sånn fromme ønsker, da, sånn som alle kan ønske seg, liksom. Så det jo klart at å ha et transportsystem som effektivt tilgjengelig, pålitelig og ivaretar behovet for kommunikasjon for bo- og arbeidsmarkedsregioner, det høres jo veldig, det jo få som jeg synes det dumt, liksom. Det jo veldig greit mål. Og så går han da videre til effektmål, da, som går litt mer på hvordan, hva han konkret skal oppnå. Og da det altså et mål for dette prosjektet, inklusive det vi så på filmen, da, at det da, i dag så tar det da 115 minutter da, å kjøre fra Ålesund til Molde, mens det skal reduseres da med 40 minutter. Da. Så det blir 74 minutter. Mye av dette går på den ferien, selvfølgelig. Og så skal E39 være døgnåpen uten risiko for forsinkinger som følge av uvær attståing ved fergeleie eller kø. Så det dette her med attståing, det et sånt nytt ord som jeg aldri har hørt om før, men som veldig betegnende I forhold til. Det jo liksom skuffende å være den siste som ikke kommer på ferget, som bare venter liksom en halvtime på neste. Så det jo litt sånn, det jo et sånt fergeord. Så det sentralt. Så det dette pendlingsomfanget da, hvor folk skal pendle da til disse to byene da. Med, hvis de ligger innenfor 45 minutter, så regner man at det aktuelt da å pendle, og da skal de øke det for 10.000 innbyggere, så det. Ja. Så det en vurdering for oss da, på hvorvidt de da klarer å ivareta de her målene. Og da var det en forstørring av bo- og arbeidsmarkedsregioner, og det mener jeg at de får til det på en god måte. Og så det behov for forutsigbarhet og tilgjengelighet, og så videre. Bytter fra ferget til undersjøisk tunnel, og så videre, og så videre. Men så det det da, at når du begynner å se på seg tunnelene, selv om det så veldig fint ut på den filmen, da, så det sånn at sånne undersjøiske tunneller, de ofte stengt, da. Det mye problem med det. Hvis du følger med på nyhetene, så ser du for eksempel at den her Oslofjordtunnelen, den jo stengt veldig ofte. Og dette har jo sammenheng med at sånne tunneller ofte har sånn veldig sånn, de går djupt ned, og det stigninger på begge sider, og det mye sånn driftsproblem, og selvfølgelig veldig strengt I forhold til risiko og slik, så det ikke sånn gitt at liksom alle venteproblemer blir borte for det om å få bygd av tunnelen. Så da setter vi den på middels, så det bedre trafikksikkerhet. Det får den jo til, det blir jo midtdeler og toplanskryss og sånn, så det blir jo bra. Og så kan du redusere den negative påvirkningen på tettstedene. Det blir for så vidt ikke så veldig stor effekt I det, for det når du ser på det, så det ikke så mange tettsteder, og for andre så vil det bli ganske mye trafikk på dem allikevel, for at de som skal til den nye veien, de må på en måte kjøre gjennom de der tettstedene allikevel, da, når du begynner å se litt nærmere på det. Og så dette med klimagassutslipp, sånn og sånn. Og det ikke så, det blir liksom, du slipper ut det du slipper ut hvis du kjører på den strekningen, høydeforskjellen den samme, og selv om lengden kanskje blir litt kortere, så blir det ikke noen veldig, blir ikke noen veldig stor effekt av det. Det sånn, når det gjelder utslipp, da, så har det egentlig vært mye bedre å bare stengt hele veien, da, så alle som var I Molde hadde holdt seg I Molde, og alle som var I Ålesund var der, for da var det litt mye mindre av alt. Men sånn det. Så det sårbar natur, kulturmiljø og så videre. Det veldig vanskelig å bygge denne veien uten at det blir betydelig inngrep på alt det der. Men da, til slutt så kan jeg jo si at det ganske god oppnåelse allikevel. Da. Men så det, vi vurderer da at de her målene som satt opp lite hensiktsmessige. Hvis det slik at du skal finne et, det, skal vi si, den løsningen som gir den beste samfunnsøkonomiske lønnsomheten. Da. Det blir mye teori her. Så dette med standardvalg, da det jo aktuelt for oss da, å påpeke om på en måte det som de har planlagt da, I tråd med veinormalene. Da. For det jo, veinormalene jo en bibel som sier hvordan man skal bygge veier, og den avhengig av mange der som kjører der. Kort og godt, så det jo slik at I den nye boka nå, så finnes det tre slike klasser for hovedveier, da. Hvor det hvis det under 6.000 I døgnet, årsdøgntrafikk under 6.000, så det en H1-type. Det en 9 meter bred tofelsvei uten midtdeler. Så har du H2, som da hvis du I intervallet mellom 6 og 12.000 trafikanter I døgnet. Det en sånn trefelsvei som bygd I Gudbrandsdalen, blant annet. Hvor det eller egentlig det en tofeltsvei med forbikjøringsstrekninger, slik at det to- og trefelt da, med midtdeler. Og så har du H3, det da, firefelts motorvei, hvis ÅDT over 12.000. Da. Og så det slik at hvis det under 20.000 I ÅDT, da kan du bygge den H3-en som 20 meter bred, og hvis det over 20.000, da skal den være 23 meter bred. Da sier det seg selv, som jeg var inne på I sted, at hvis veidirektoratet driver og endrer disse her intervallene ganske ofte, så det et problem, da, for da tar mange år å planlegge en vei som har den og den standarden, og så plutselig kommer det nye krav, og sier at de må bygge en annen type vei, og da det andre krav til hvor krappe kurver du kan ha, og bredder og alt, og da planleggeren begynner på nytt igjen. Så, men PT så jo da slik, og så finnes det en passus da, I boka som sier at du kan bygge firefelts motorvei selv om ÅDT under 12.000 nå, det vil si I det intervallet der det skulle vært trefelt da, hvis en samfunnsøkonomisk analyse I prosjektet tilsier at det gir god nytte. Da. Da må det gi økt nytte. Og det det de har gjort her nå. De har planlagt en firefeltsvei, da, selv om ÅDT ligger da, I det intervallet her. Det skal vi se etter hvert. Så det jo slik at... Det som den driver å planlegge, det har vi jo fortalt oss I gruppa om, men det framstår som noe utydelig. Som det egentlig en diplomatisk måte å si til veidirektøren at det fryktelig uryddig. Så da sier jeg at det noe utydelig for oss. Da. Og så jo slik at prosjektet de har lagt opp en strategi hvor de planlegger da, for en firefelts vei, som da... på grunn av at de normale nå, som bidrar til at ting uryddig, så kaller de jo den for H8 I litt gamle dokumenter. Da. Mens de som nyere enn etter at den nye boka kommer, så heter den jo H3. Og så videre, og så videre. Og så skal de bygge ut det trinnvis, for da skal de bygge den standarden som heter H2, som den der trefeltsløsningen, først. Men så skal de forberede det for å bygge det ut til firefelt senere, da. For 100 og 110 km I timen. Og da det sånn da, at hvis den skal gjøre dette trinnvis, så det slik at hvis du skal bygge en sånn H2-vei, som en trefeltsvei med 90 km I timen, da det noen kurvaturkrav til den, det vil si at du kan ikke ha kurverader som mindre enn 400. Men hvis du skal bygge den der firefeltsveien for 110 km I timen, da minstradius 800. Så hvis du da skal bygge en slik på den laveste standarden først da, vet du. Og så forbered den for å kjøre 110 senere, da må du jo bruke kurvaturkravet til den fineste veggen da. Ikke sant? Så da blir det litt da koster det veldig mye ekstra særlig I det terrenget der, for det jo veldig mye, det veldig mye terreng på Vestlandet der. Så det blir litt spesielt da. Og så det jo slik at hvis du skal bygge bruer over, eller gjerne også bruer for veien, så hvis det skal forberedes for fire felt, da, så må det jo bygges for fire felt. Da. Det jo ikke så mye annet valg da. Så dette har de da gjort da. Og da viser det seg at det jo slik at hvis en skal bygge en firefeltsvei da, etter veinormalene, så må man jo da finne ut når det blir nok trafikk til det. Og da blir det sånn at hvis du ser på at det kart der, da, så det jo slik at 12.000, når du kan bygge firefeltsvei, slik som de I realiteten har planlagt, da blir det overskridt I 2025 på den første strekningen her. Men på den strekningen, da, der har de bare tenkt å utvide den veien som I dag, og så bygge firefeltsvei mye senere. Det kan jeg se på det etterpå, men det blir sånn, da må du bygge veien to ganger, da må du først utbedre den veien de har I dag til å være en sånn trefeltsvei. Da skal du bygge ut den til noe som ikke tilfredsstillende, altså I 2025. Hvis du begynner med det nå, så kommer du til å bli ferdig med det I 2026, eller noe sånt. Da svirer man en masse penger til det, og så skal du da bygge firefeltsvei et annet sted senere. Da koster det veldig mye mer enn for eksempel å bygge firefeltsvei med en gang. Da. Men det har de da ikke valgt å gjøre på den første strekningen. Da. Men så kommer det da til neste strekning, der har de tenkt å bygge firefeltsvei. Da blir det der trafikktallet som utløser det behovet, da kommer det I 2104. Det ganske lenge til, og det jo slik det står også I normalene at disse her... veier skal dimensioneres for trafikken som 20 år etter åpning. Og da det stønn til 2104 fortsatt. På neste strekning 2102, og på den siste strekningen bort til Vik, da, der dette prosjektet som vi så på filmen begynner, der blir behov for firefeltsvei I år 2141. Og da blir det sånn da, at da kan ikke vi I analysegruppa se, selv om det mye usikkerhet, så kan ikke vi se at det sannsynlig at ÅDT vil, trafikken vil overstige den terskelen og begrunne valg på firefelt på noen av de tre strekningene her, fra Digernes til Vik. Da. Og så det jo, jeg gjentar jo da dessverre tala, ikke sant? Det veldig lang tid til dette blir overskridig. Det selvsagt avhengig av liksom, hvor mye trafikkvekst det blir, men PT da, der nå, så prognosen at det stiger med 0,9% per år. Det veldig konservativt anslag da. Men det det som brukes nå. Så da blir det, hvis veieanlegget blir ferdig I 2030, så kan vi påpeke at da blir det kravet innfridd henholdsvis 74, 72 og 111 år etter at veien blir åpnet. Og hvis det dobbelt så mye trafikkvekst da, som vi tror, så blir det likevel 37, 36 og 56 år. Da. Men så det sånn at den der utredningen som de har gjort, da, den gir åpning for å bruke smal firefelt, men bare hvis det totalt sett mest samfunnsøkonomisk lønnsomt. Da. Så da har vi gjort en del beregninger av det, da, for å vurdere om det